En podcast fra Aftenposten.
Jeg jo normalt en kyniker, så sånn love og not
varme hate. Varm og sånn.
Ja, nei, men altså, poenget at jeg, det ikke det at jeg mot det, jeg bare, det berører meg ikke, men kanskje akkurat I disse dager da, så blir jeg litt grann berørt.
Hjertelig velkommen til Aftenpostens helt egne populærkulturelle podcast, Popprådet. I dag det hjemme alenefest. Og skikkelig guttastemning med meg selv, Jonas Brenna, og vår favorittgjest, Torbjørn Røe Isaksen.
Halla.
Neida, kødda. Sanne med oss på linje fra Gran Canaria. Hei, Sanne.
Det nesten fælt når du sier på den måten, som at ikke det vårt Davos, eller et annet sted, hvor jeg på en måte sjekker inn for å lodde temperaturen og stemningen ute I det store utland. Jeg med. Jeg lar dere ikke
Hvordan
slippe.
Hvordan stemningen der?
Det varmt her. Det veldig koselig her. Jeg elsker å være på Gran Canaria nå. Jeg visste ikke at jeg gjorde det, men jeg synes det utrolig trivelig her. Det anbefales.
Har du sett noen kjendiser?
Ja, jeg vil helst ikke oute hvor jeg og hva slags hotell jeg har valgt å bosette meg på her på Kanarieøyene, men jeg har sett en mellomstor dansk blogger og en norsk snapstar på det samme hotellet
Hvem
som meg.
Hvem det?
Nei, vil jeg ikke si. Jeg redd for jeg skal møte vedkommende ditt, I frokost.
For du tenker du stor kjendis?
Nei, men av hensynet til privatlivet, til de stjernene som har valgt å bosette seg på samme hotell som meg, de kan jo ikke noe for at jeg sitter her og har tatt med en opptaker til Kanarieøyene, og de vil sikkert verne om sitt privatliv. Jeg skal møte dem I frokostbuffeten. Plutselig så kan
det hende... Har du blogget fra Gran Canaria?
Jeg har sett at det har vært noe
så,
bilder.
Sånn sett så kan jeg ha fortalt deg at de der, og så nå forteller du det tilbake til oss.
Det er sant. Nei, men det jeg kan si om livet på Kanarieøyene at det mye bading og mye avslapping. Og det var akkurat det jeg ønsket meg. Så derfor så kan jeg anbefale Gran Canaria videre til alle. En hidden gem her.
Oppi alt lunsjene og bloggespionering og badeland, har du rukket å se... Bad Bunny's Superbowl halftime show.
Om jeg har The only thing more powerful than hate is love stod det på skjermen. Det var jo fantastisk, Jonas. Jeg vet at du har mange tanker om dette Superbowl halftime showet.
Ja, altså,
hva var din sånn umiddelbare følelse?
Den umiddelbare følelsen var ganske raskt faktisk tårer fra meg I går kveld. Og så kom det mer tårer gjennom underveis.
Hva det du synes var så rørende ved Superbowl-pauseshowet?
Jeg vet ikke, først så fikk jeg bare en sånn veldig kos følelse. Det føltes, det du ser, vi jo på en måte I Puerto Rico eller I et annet gitt latinamerikansk land. Og du åpner liksom store bilder av sukkerplantasjer og en liten kid med gitar. Og så på en måte sukkerplantasjen midt på fotballbanen. Og alle de liksom folka som statister der, som gamle bestepappaer som spiller jatsi og kids og neilsalong og frisørsalong og jeg ble bare glad og det føltes som et sånn deilig, trygt, åpent, velkomment, varmt sted å være, varmt sånne. Og så var det liksom et par ting som tok meg da først, ja. Det var vel de beste pappaene. Og så det jo etter hvert noen som blir gift på ekte, på midt I nummeret som bare accessoire. Og det synes jeg var helt utrolig rørende, så da begynte jeg å gråte litt igjen. Og så trekker de seg tilbake når de har fått sagt sitt ja og fått ring. Og der står Lady Gaga, og da måtte jeg gråte enda en gang.
Hun fremkaller jo gråt og varme følelser. Hos ditt folk
hos mitt folk. Nei, men det som skjer jo at inkludering av mange forskjellige ting grøta sammen, det gjør meg skikkelig varm og fussy. Og spesielt kanskje I en kultur da som veldig maskulin og kanskje har vært litt bakpå når det kommer til rights av alle slag. Og Bad Bunny har jo vært en helt spektakulær person inn I den verden. Og jeg tror han har åpnet mange dører for skeive I latinokulturen.
Men selv om han, man liksom sikker på at han skeive?
Nei,
han er et gay icon.
Han jo et gay icon, men han har jo kanskje, jeg vet ikke, vært litt diffus på hva han og så har han vel sagt en eller annen gang da at han Kanskje han blir skjev om 10 år, 20 år, hvem vet, men akkurat nå så han det ikke, og han foretrekker damer. Men det bare noe med å være åpen på en måte, og de homoseksuelle, holdt jeg på å si, homo...
De har jo, som vi sa på 50-tallet.
De har jo trukket han til sitt bryst, og sikkert veldig mye på grunn av den undertøyskampanjen til Calvin Klein. Men nei, jeg fikk bare en skikkelig sånn god følelse av håp, og det forplanta seg bare gjennom hele greia. Plutselig kommer Ricky Martin inn, ja. Ikke sant? Og forsterker det der. Han synger en sang om motstandskamp på Hawaii, om amerikanernes kolonisering og utslettelse av kultur. Han en åpen homofil mann og, fra Puerto Rico, blir tatt inn i dette selskapet. Det fullkomment for meg.
Ja, men la oss bare si at overskriften i etterkant rundt Ricky Martin har jo ikke vært at han sang en sang om kolonihistorien til Puerto Rico, men det har vært at han åpenbart ikke har levd La Vida Loca, for han ser ikke ut som han 54 år.
Nei.
Så jeg så nettkommentarene etterpå, de var sånn, Ricky Martin ser jo yngre ut enn Bad Bunny, hva ja, er det med Ricky faktisk, Martin, hva har han tatt? Og så ser de jo, altså, jeg vet ikke om han har tatt noe, men han ser jo ikke ut som han har gjort det.
Nei, han ser på en måte bra ut, men du skjønner jo hvis du har sett han før at noe har skjedd, men good for him, tenker
jeg. Jeg har gjort en liten sånn politisk-sosiologisk undersøkelse av disse halftime-showene på Superbowl, som jo er, ikke sant, det er gigantisk.
Ja, ja.
E24, vi skriver alltid om reklameprisene, for dette samler USA.
Ja.
Og jeg lurer på om du har, på en måte, så på den ene siden så var det var en periode sånn på begynnelsen av 2000-tallet, litt på 90-tallet, hvor det var veldig mye sånn klassisk rock, liksom. Det var Tom Petty, det var U2, det var Aerosmith, det var, ja, den type ting. Men egentlig det som går igjen i disse Superbowl halftime-showene er at de har kanskje vært akkurat der du etterlyser, Jonas, fordi at de har liksom ikke pushet grensen, men de har vært litt sånn progressive.
Ja.
Ikke sant? Så hvis du ser gjennom 60- og 70-tallet, så etter hvert så kommer det litt sånn hyllester, det noen hyllester til Motown, og det svarte artister som på scenen, etc. Jeg tror Bad Bunny, han jo ikke den første med latino-bakgrunn, for det har det vært mange av, Gloria Estefan, Miami Sound Machine, men han vel den første som har sunget på spansk.
Han den første som har utelukkende, med unntak av God Bless America, bare snakket spansk. Nettopp. Og det har jo, jeg tror også, det har jo vært med på å gjøre det her så bussy på forhånd, fordi at høyrebevegelsen i USA, og ikke minst president Trump, har
Trumpy.
Jo jassa det her ned noe så voldsomt, og ført til at de hadde også en sånn motstands-halftime-show-sjappe borte på Turning Point USA, som jeg så noen klipp, det var lavbudsjett NRK MGP delfinale 1 prosjekt.
Du sier lavbudsjetts NRK 1, NRK 1, akkurat som det er det det laveste budsjettet du kan tenke deg. Men hør på denne line-upen her da, Torbjørn, så kan du gjøre deg opp din egen mening. Altså Turning Point USA, du kjenner jo til den organisasjonen.
Absolutt. Charlie Kirk sin gamle organisasjon, ikke sant?
Ja, altså da har de klart å dra med seg, når de skal da lage en slags motsvar til Bad Bunny, som de håper at folk vil se på, så inviterer de Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Bryce og Gabby Barrett. Du kan si mye om MAGA-bevegelsen, men det vel i verdensklasse når det gjelder å arrangere sånn helt hjelpesløse show, eller er det bare
ja, akkurat det er ikke på? Så, for det faktisk, MAGA har jo, nå har de jo fått, som dere har snakket om mens ikke jeg har vært her, Nicki Minaj har jo blitt med i, har jo gått liksom full MAGA, og de har jo, Little Wayne har jo drevet å snuse på dette, og det var til og med altså 50 Cent, som vi snakket om sist jeg var her i forbindelse med denne P. Diddy-dokumentaren, har vært og snust på MAGA, så de har jo potensialet til en lineup, men det der var veldig trist.
Det var veldig, veldig trist.
Men Kid Rock, han stiller opp.
Ja, men Kid Rock har liksom ikke, altså,
han har ingen andre steder å stille opp.
Nei, og så den der, ikke sant, altså, jeg var litt glad i nu metal, som det het, på 90-tallet og 2000-tallet, med sånn Korn og Deftones og sånn.
Det var rått.
Men Kid Rock var den dårligste av dem.
Ja.
Ikke sant, så det, han var skikkelig, skikkelig dårlig. Men jag vill heller si att detta visar, exakt. Alltså poängen mitt med att Super Bowl är de är aldrig liksom superprogressiva så Bad Bunny han var gästartist för några år sedan. Mm. Då var det också en sån latinamerikansk inspirerat upplägg med jag tror det var ja Jennifer med Shakira och Jay
det var, yes, det var det.
Men exakt
då var det ju latinamerikansk.
Nettopp, men de var men exakt de pusher aldrig men detta representerar ju också exakt tänk på för en av mina favoriter var då Dr. Dre och Snoop Dogg och Eminem ja, ja. Och Kendrick Lamar var med i det gängen där för han hade varit alene i fjor men det representerar ju rättvist att för exakt för väldigt många i USA så är ju detta här också nå musiken de har vuxit upp med.
Ja.
Så de tror du inte det är superbowl folk har sitter akkurat som Aftenposten NRK sån vi måste nå de unge. Vi kan inte bara lägga underhållning för de på 50 plus.
Vi måste skapa engagemang.
Skapa engagemang.
Och så tänker jag på jag tänker att bak i här så sitter det ju en man och drar i disse superbowl halftime trådarna och vad vem är det Torbjörn?
Det är Jay-Z.
Det är Jay-Z och Rock Nation. Och jag føler ju att Kendrick Lamar sitt show i fjor var bland de mer politiska då och jag føler att Bad Bunny sitt show också är ännu vassare ja. Politisk idag när han säger God bless America och ramser upp alla latinamerikanska amerikanska kall vad du vill land.
God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Brasil.
Det är
nord, sør och mellanamerikanska, exakt han nämner alla land yes. inkluderat USA och Kanada. Men och så är det sån unity som du är inne om Jonas är den röda tråden här och uppträden läses ju väldigt som en feiring av kärlighet och fällskap men också så väldigt sån puertoricansk kultur men så är det också många ögonblick och element i detta show som kunde uppfattas eller kan uppfattas som en direkt kritik av Trump administrationen och invandringspolitiken liksom vart fall om man ser det i sammanhang med denna Grammy tacketalen till Bad Bunny som vi var inne om i förra episode
ja, ja.
Han ger ju också Grammyn sin till en liten gutt fick det med det
ja då gråter jag också.
Vad är din tolkning av det ögonblicket Jonas?
Nej, alltså jag tränger inte att tolka så mycket kanske för han säger ju i vart fall en gång att han kan klara det. En seger för en person är en seger för alla. Du kan också klara det. Så jag följer det är en väldigt jag vet inte akkurat vad han sa rätt före efter han gav den Grammy till Lillegull, men att det är en slags inspiration och en sån du kan också klara det. Det är hopp. Jag fick så
väldigt väldigt amerikansk.
Jag fick så mycket hopp utav det och jag får och grund och också för att jag får hopp är att jag känner liksom att när NFL och det showet gör och säger det som det showet gör och säger så det är kalkulerat, inte sant? För jag tror heller inte som du säger att de är superprogressiva och vill liksom dytte ting på folk som folk inte vill ha. De har ganska god översikt över vad som är acceptabelt för dem att göra. Och hvis det här är acceptabelt för dem att göra att massorna vill ha det här så får jag hopp för framtiden. Jag har lust att bara spilla av ett klipp för jag gidder inte att filma mig själv när jag sitter hemma på köket och griner. Men detta här är ett klipp av 4G.
Det vet du vad faktiskt ska jag säga det är överraskande för mig att du säger det för det hvis du hade sagt jag filmar självklart mig själv när jag sitter hemma och griner så hade jag inte blivit chockad.
Så du tänkt helt naturligt.
Självklart gör Jonas det.
Detta är då reaktionen till fyra andra skeiver som sitter och ser på detta showet i det Lady Gaga dyker upp bak brudparet. De hyler och skriker och griner. Och det visar bara liksom styrken i det då. Och så har du det här chockerat mig på det djupaste när jag såg det klippet här på CNN. För du husker du såg det alla buskarna som han går runt.
Mm.
Ja. Inne i var enkelt busk är det ett människa. Inne i alla de där grästustna på fotbollsplanen är det människor, de är i grästustkostymer.
Mm.
De hade 40 000 sökare för att vara grästust. Och för att I don't know, du måste vara så hög, ha korpserfaring och inte ha klaustrofobi och kunna ha på dig ett 45 pound tungt grästustkostyme.
Ja. Jag vet inte, det är nu är vi olika, men det är inte min definition på rörne att det klarar att placera massa unger inne i tunga grästustkostymer.
Nej, det är kanske inte speciellt rörne, det är nästan perverst, men detta är det han fyren sa till CNN som en liksom hans respons på att få lov till att vara med och få vara en del av som vi har snackat om för.
As a Jamaican, you know, being surrounded by, you know, people of all these different cultures and ethnicities, and, you know, a Puerto Rican superstar that is, you know, on a global scale, you know, we all feel like, you know, we're Puerto Rican, you know, last night. And but at the same time, we all felt human. We all felt like we were people of the same planet.
Men vet du hva, jeg synes det var veldig fint, og det, jeg jo normalt en kyniker, så sånn love og not hate.
Varm og sånn.
Ja, nei, men altså, poenget at jeg, det ikke det at jeg mot det, jeg bare, det berører meg ikke, men kanskje akkurat I disse dager da, så blir jeg litt grann berørt. Men jeg synes jo likevel da, at hvis du ser tilbake nå, så den, I 2019 så spilte Maroon 5, som for øvrig et ekstremt overvurdert band, ja. Etter min mening. Og så det en fantastisk lineup. Det ikke sant? Fra det, det The Weeknd, det Dre-året, det Rihanna, ja. Usher, etc., ja. Kendrick Lamar. Ja. Men jeg tror neste år, så tror jeg de nødt til å ha, hvis vi skal lese dette litt politisk, da, som mange amerikanere gjør, tror du ikke da de nødt til å ha en eller annen variant av Tracy Chapman og Luke Combs som sang Fast Car på Grammy-utdelingen for et par år siden. Altså noe som bygger litt bro også, ikke bare protest. Jo. Altså du må ha liksom en Bad Bunny-type, ja, ja. Og så Kid Rock blir jo selvfølgelig ikke med.
Nei.
Eller det blir han jo da, for han trenger å få fart på karrieren sin igjen. Men så trenger du en eller annen sånn kontrartist som MAGA-folk har tenkt sånn, han liker vi.
Ja.
Han er skikkelig mann.
Det jo ikke fritt for at folk har reagert veldig negativt på Bad Bunny sitt show også. Det har vært masse jabb om det, både forkant, men også etterkant. Og jeg så et klipp fra på en eller annen sånn Bravo-fan-page med en gammel, delt original cast fra Real Housewives of New York, som var sjuko-provosert over det hun så.
Seriously, I didn't understand him. I don't speak Spanish. I would have liked to have known the words he was saying. To me, it looked like a political statement because there were literally no white people in the entire thing.
Det du sier, Sanne, jo at du så ingen hvite folk der og skjønner ikke spansk og at det var politisk og et hån mot Amerika på 250-årsdagen.
Men Superbowl, selve Superbowl anses jo, ikke sant, hvis man skal tenke som popkulturhistorisk og hva man vant til at Superbowl I Norge, for det jo ikke fritt for at selv om Travis Kelce og en del navn har blitt liksom household names hos oss I Norge, så jo ikke dette en sportsbegivenhet som vi vant til å se fra, noe annet enn egentlig sånn amerikansk popkultur da. Og da jo Superbowl, det anses jo som så erkeamerikansk, og hva sier det da om amerikansk popkultur? At den som forstår på den største scenen synger på spansk, altså hva har det noen betydning? Skal man tolke språket her, Torbjørn, også som et tegn på noe?
Ja, men USA nå, det var faktisk en nyhetssak I dag, om at USA nå det fjerde største spansktalende landet I verden, altså med den fjerde største spansktalende befolkningen. Men så tror jeg det en ting som trumfer alt dette, og det at Bad Bunny han det ikke andre året på rad, han har vært på strømmetoppen på Spotify. Altså
ja, det var 2021-22, I hvert fall var han den mest strømartisten I hele verden.
Nettopp, så han en ekstremt populær artist, ja, ja. Og det har vi jo snakket om I ulike sammenhenger, at det at engelsk blir utfordret som popspråket, altså engelsk har dominert siden poppen startet,
ja, ja.
Men, og I hvert fall de siste 70 årene, mens nå særlig spansk bein, men også flere som da synger på sine egne språk.
Ja.
Men spansk har jo et verdenspublikum, ja, ja. Så det det som greia. Så
Derfor vi må lære oss spansk.
Kan jeg bare si Noah Shackman, som egentlig han har vært tidligere redaktør I Rolling Stone, tror jeg. Han skrev I New York Times at altså han viser til at en tredjedel av amerikanske popmusikkfans hører musikk på spansk faktisk. Jeg har vært litt lenge I et spansktalende land selv, så jeg har blitt litt
espanol.
Men han sier også at America's pop culture today is multilingual, polycultural and international at its very core, og kanskje det dette pausenummeret viser til da. Og da vil jeg også stille dere spørsmål, for det kjente jeg på da jeg så Bad Bunny nå, at selv om jeg på en måte har hørt masse om Bad Bunny, hørt mye på Bad Bunny nå den siste tiden, så jo ikke Bad Bunny egentlig et navn som jeg kjenner. Altså sånn, for meg kom han jo litt opp fra ingen steder. Selv om du da, dere sier, ikke sant, han på strømmetoppen. Her det en del av en verdensomspennende popkultur som kanskje har forsvunnet litt for meg, og jeg vil tro kanskje for ganske mange andre I Norge også. Eller det bare en sånn, har jeg vært I en blindzone her, Jonas?
Altså, jeg har ikke hørt en eneste Bad Bunny-sang. Kunne ikke ha plukket ut en nå heller. Og så jeg tror du har veldig rett i det, og, men for meg gjør det det bare enda mer imponerende at han da klarer å vekke den type følelser hos meg da. Og jeg testet det på nytt igjen i dag morges, bare for å sjekke at jeg ikke var helt ustabil i går, og jeg måtte gråte litt igjen. Og da tenker jeg han, det er noe der som er verdt å følge med på, og eller at de som har produsert og koreografert og designet det showet er helt sinnssykt gode på det de gjør.
Jeg tipper jo også at det er noe litt mer sånn kynisk bak, altså det også. Altså det ene er at Bad, grunnen til at kanskje ikke vi har hørt om den, er jo fordi at vi antar at Bad Bunny er desidert størst i en yngre aldersgruppe, rett og slett. Og så vil jeg gjette da, ikke sant, at hva er det de skal med disse Superbowl-showene? Jo, kanskje for eksempel hvis det er sånn at amerikansk fotball begynner å, kanskje de sliter med å nå en latinamerikansk ettet befolkning i USA, så trenger de noen som lokker folk inn i sporten.
Nå kommer kynikeren.
Også de etablerte sportene i USA, de sliter litt med seertallene og engasjementene og sånn, ja, ja. Ikke sant? Så det er nok noe sånt bak der også.
Men tror du spansk musikk og latinamerikansk musikk har det sånn historisk, og hvis man ser fremover, samme vilkår i Norge da, ikke sant? Er dette noe som vi kommer vi til å ri videre på den bølgen, tror du, Torbjørn?
Jo, men jeg er ikke Bad Bunny, jeg er vel på veldig nær strømmetoppen også i Norge, kan ikke det? Masse hits i Norge, så jeg tror egentlig det liksom bare peker mot at kulturkonsumet vårt blir mer internasjonalt, og at tiden hvor liksom alle artister er amerikanere, altså Puerto Rico, ja, ja, men allikevel amerikanere eller britter, da. Den er egentlig forbi.
Mm. Lover godt for Rosalía dette, Jonas?
Det lover veldig, jeg skulle til å si
Kanskje
Rosalía.
Det er det som er halftime show neste år. Ja, hun, tenk deg det.
Vet du hva? Hvis hun og Bjørk har et halftime show, sammen med Charlie XCX, så
da kan de legge ned hele NFL.
Ja, men da kommer jeg til å spise slipset mitt.
Ja, det kommer jeg også.
Det kommer ikke til å skje.
Nei, da spiser vi det slipset
hver ende. Hvis jeg skal ha noe som samler, så er det Bjørk, Rosalía, hva var det du sa? Charlie XCX og Bruce Springsteen.
Ja, Bruce Springsteen er blitt for polariserende. Han er blitt for polariserende nå. Du må ha en eller annen sånn altså du må ha en countryartist som er liksom hardcore country. Det må du ha inn i denne mixen.
Der.
Det er sånn vi bygger enhet.
Country tilbake.
E pluribus unum, som det heter i nasjonalmottoet.
Apropos unity og samhold, eller i hvert fall det som pleide å samle oss som nordmenn, før vi går inn i neste tema nå, så vil jeg bare spørre, er det bare meg, eller er det litt lite interesse for OL om dagen?
Ja, altså, jeg har nesten ikke vært klar over at det var OL engang, jeg.
Altså, jeg har jo vært truende, holdt jeg på å si, til å sitte oppe og se på curling hele natta, men nå kjenner jeg at det er en sånn trøtthet i nasjonen, eller kanskje det er en trøtthet i verden. Jeg gleder meg til å se tallene, i hvert fall, for OL-seinga i år. Hva tenker du, Torbjørn?
Nei, vet du hva? Jeg har ikke fulgt OL siden vi ble tvunget til å gjøre det, i stedet for å lære og forberede oss på fremtiden på Stridsklev ungdomsskole i 1994. Så har jeg egentlig ikke fulgt med. Men jeg synes det er veldig hyggelig ofte å ha det på sånn i bakgrunnen. Men jeg er i samme situasjon at jeg hadde ikke liksom helt sånn registrert at OL var i gang. Men jeg lurer på om det kan hende at det er oss og ikke
OL, er noe
OL eller det norske folk.
Det kan være et relativt overveldende nyhetsbilde, som vi skal tilbake til litt senere. Men det jeg kan starte med å snakke om da, apropos Superbowl og det erkeamerikanske, så er det vel ingenting som skriker Land of the Free mer enn Marius Genser og Selbu-roser. I hvert fall hvis vi skal tro Ralph Lauren, som har designet Team USA sine antrekk til vinter-OL i 2026. Har dere fått tatt en titt?
Jeg har tatt
på det amerikanske, utstyret. Hva synes du, Jonas?
Det er kulturell design-appropriasjon. Top-notch. De har stjålet Selbu-rosa, eller hva den kalles, og egentlig hele Marius-genseren, og gjort den til sin egen, litt sånn som USA holder på med ting da, de skal jo ha og ta og så videre, så jeg vet da faen, ja.
Vet du hva, jeg synes på en måte er litt fint, sikkert litt dumt for de som har Marius-genseren, men nå skal jeg bare si at nå har jeg, mens vi snakket nå, så har jeg gjort grundig research knyttet til denne OL-fatigen vår. Ifølge Nettavisen så avslører NRK rekordtall i OL, Og nesten 900 000 nordmenn var innom NRKs flater da Klæbo tok OL-gull på herrenes skiathlon.
Så det bare at de helt
så det bare... det ikke meg, det deg. Eller det ikke, ja, det ikke det dem, det oss.
Jeg vil også si at jeg så på curling liksom på klokka 4 på natta. Jeg husker ikke hva han het etternavn, men han som var kaptein.
Trulsen!
Med sånne artige sjakker ute til forskjellige farger, ja. Bukser, design. Top-notch design. Men jeg bare, jeg vet ikke, jeg mangler kanskje de der store karakterene. Altså, jeg sov jo ute i skogen under Lillehammer-OL en uke og så på langrenn. Det var 30 minusgrader.
Ok, boomer.
Ja, ja.
Du, men nå er dere kanskje kanskje du innom noe da, Jonas. Så er det kanskje det at det er dette her, disse litt spesielle antrekkene. Kanskje det her amerikanerne igjen går, viser til noe nytt da. Kanskje har amerikanerne skjønt noe da, når de prøver å se til det lekkereste de vet, nemlig selberoser og mariusgenser, eller?
Ja, på en måte. Altså, hva heter det for noe? Altså, kopiering er den mest fantastiske formen av skryt.
Ja, altså det spørs om det noen sånn copyright-ting her da, men...
Selberosa er ikke trademark registered,
nei,
bitch.
Nei, men Marius, er, Marius Mønstre er vel det?
Jeg vet ikke.
De driver sikkert og slår... Jo, det vil jeg tro at Marius Mønstre er...
Men hva med de andre landenes mote? Det er jo liksom... De prøver å gjøre det til en greie hvert år, at vi skal være opptatt av hva de stakkars idrettsutøverne har på seg når de går inn på den arenan og vifter med flagget sitt. Hva annet så vi hvis noen har giddet å sette på den åpningsseremonien i år?
Jeg så jo en ting som jeg synes det verdt å ta opp. Det jo altså en annen nordmann som for ordens skyld representerer Brasil i årets OL etter at han brøt med det norske skiforbundet. Men Lukas Bråten hadde jo på seg en gigantisk dunjakke, så dere det?
Mhm. Faktisk, sånn som han fløy inn.
Ja, det sto litt ut som OL-mote. Og så vil jeg vet at USA har fått mye tynn, men jeg så litt på Storbritannias OL-antrekk også. Ligner litt på norsk det også, skjønner du? Så kanskje er det bare noe med vinter-OL som gjør at andre nasjoner har litt lyst til å appropriere norsk design, at det er noe... Det er noe
ja, men det, jeg synes ikke det så rart. Altså, nå har vi har liksom brukt 40 år på å fortelle at vi vinterlandet, og vi jubler når liksom Frost, disse Disney-filmene, ikke sant, stjeler litt sånn super kitsch norsk estetikk for å lage eventyrfortellinger. Og det betyr jo da at det som forbindes med vintermote, det er jo selvfølgelig, ser jo litt sånn norsk ut, men jeg tipper at de kanskje akkurat nå så er det en podcast i regi av Zürcher Zeitung eller noe sånt i Schweiz som har en diskusjon om hvorfor de har stjålet sveitsisk estetikk.
Ja.
Både Storbritannia og USA. Så jeg tror dette er egentlig vinterestetikken, er det ikke det?
Jo, at vi har bare misforstått og trodd at selberosa var vår. Jeg leste
kanskje
også
ikke
noe...
akkurat selberosa, men nå ser jeg på Storbritannias, ikke sant? Altså det er liksom ullgensere og liksom strikkemønster, det er jo vinter da.
Ja. Og det er litt likt over hele fjøla, er det du sier?
Ja, det er det jeg tror da, det er min teori.
Ja.
Vil dere høre hva tekstilekspert og professor ved Oslomet Ingunn Klepp svarte til dette da?
Veldig.
Hun sier at USAs antrekk er en tydelig referanse til såkalte Norwegian sweaters, eller sweaters, men jeg synes det er rart, for det er en referanse til norske gensere, som er sånn, ja, det er jo greit, både i mønster og fargebruk, og så påpeker hun at rødt, hvitt og blått, ja, det er også amerikanske farger, men mønstret minner om tradisjoner som ble kjent internasjonalt gjennom norske OL-gensere siden 1956. Og så er det litt som du er innom, Jonas, at tradisjonelle strikkemønstre som selberoser er utbredt, det er ikke nødvendigvis beskyttet, samtidig som begge lands flaggfarger tilfeldigvis er de samme. Så kanskje er det vanskelig å gå til søksmål mot Ralph Lauren og USA i denne runden.
Men hva gjør disse landene som har, for eksempel svenskene, da, som har liksom gult og blått, det er jo ikke noen vinterfarger.
De er jo også støgge sammen.
Ja, for de ser
det svenske flagget, jeg går hardt ut og sier det svenske flagget, det er støgt.
Dette er en fakkel.
Ja, det er de to fargene. Det er som oppkast.
Ok, gratulerer. Nå har du fått et oppslag i hva heter det for noe? Aftonbladet. Nå har du satt i gang en debatt med vår søsterpublikasjon.
Ja, det håper jeg endelig.
Kan jeg få stille et spørsmål til dere da? Hvis vi, ja. Hvis vi tenker at amerikanerne har stjert en viktig del av norsk designkultur, hvilke elementer av amerikansk designkultur vil dere stjele og gjøre norsk, når som vi har muligheten? Nå det et vindu her, hvor vi kan knabbe noe tilbake.
Men la oss bruke Ralph Lauren da, ikke sant, som utgangspunkt. Jeg synes jo den preppy østkyst eliteuniversitetsstilen og landsted I Martha's Vineyard.
Den liker du godt.
Ja, men det er en kul stil, og den jo super appropriert. Hvis du drar liksom langs kysten I Norge på sommeren, det jo som å se, sånn, dra til Kragerø, eller et sted der folk med mye penger ferierer, det jo som å se... Ralph Lauren reklamer. Så vi har stjålet fra dem selvfølgelig.
Nei, det jo Ralph Lauren som vi har kjøpt fra dem. Det ikke stjålet. Det kjøpt og betalt.
Ja, okay,
betalt kjøpt... dyre dommer for den stilen har de.
Ja, men vi har også tatt liksom hele estetikken med sånn der og disse sånn det sånn duse farger og sånn pynteputer og alt dette sånn Martha's Vineyard estetikk, mener jeg.
Ja, men det, forskjellen at de har laget det I USA, Ralph Lauren eller sikkert I Kina da. Og så har vi og alle de folka på Kjøme kjøpt puter, sengetøy, kjøkkenhonkler, hatter, shortser, t-skjorter, båthonkler, båtputer, strandstoler, alt mulig jævelskap.
Puffer også, ikke glem Ralph Lauren.
For å innbilde seg at de sånn eliteuniversitetsperson på Østkysten.
Ja.
Det har bare gangnet Ralph Lauren, og de som holder på med det nede på Kjøme, ser som idioter.
Men de burde gått I sånn liksom tresko og lusekofte
ja.
Og nikkers
så, ja faktisk.
Jeg trodde dere skulle trekke fram magahatter og Mar-a-Lago fjes ja, som noe dere hadde lyst til å ta hjem til Norge, men det skal få være der.
Jeg vil ha Ricky Martin fjes vil jeg ha.
Ja,
det blir faktisk jeg også.
Ja.
Ricky Martin fjes, det det vi har.
Ja.
Vi var innom det I stad. Det har jo vært et heftig nyhetsbilde I Norge som ikke har vært preget av OL eller Superbowl, for etter at kronprinsesse Mette Marit dukket opp I de såkalte Epstein-filene, så har kritikken haglet, kronprinsessen har lagt seg flat. Til alle tider så har kongelige vært kjendiser, kanskje det selve urkjendisen vi ser til, eller når vi ser til kongehus I inn- og utland, Er det en påstand dere kan stille dere bak?
Ja, det originale megakjendisen fra Yonder Years, absolutt.
Så det sånn at fra Harald Hardråde til Henrik den 8., så har jo livet som kongelig aldri vært helt uten skandaler eller kontroverser. Det det heller ikke I våre dager. I Aftenposten så har nå politisk redaktør Kjetil Alstein skrevet «Kan hun bli dronning etter dette?» Og I helgen så skrev han at kong Olav hadde rett, at kongehuset avhengig av en opphøydhet og mystikk for å overleve. Med vanlige folk I miksen så dras de ned mot bakken. Der skal de kanskje ikke være. Kommentarer, tanker?
Det han mener, bare for så folk skjønner hva det snakk om, når han sier kong Olav hadde rett, var jo alt det drama back in the day, når Harald ville velge Sonja, det var jo kong Olav sterkt imot, og det var vel, hvis jeg ikke tar feil, Torbjørn, gjengs oppfatning I storting og oppe I øvre skikter, helt krise at noen som ikke var kongelig skulle inn I kongehuset, det ville ødelegge alt.
Ja, og det var til og med interessant nok, jeg hadde faktisk en podcast om dette I helgen, og interessant nok så var det allerede da prinsessene Ragnhild og Astrid
Ja.
Valgte seg borgerlige mennesker
ja.
Så var den gang da Arbeiderpartiregjeringen også veldig kritisk til det nettopp fordi at Arbeiderpartiet hadde jo fått et veldig nært forhold til dette kongehuset vårt krigen og jeg også kommunistenes konge som kong Håkon sa men de var skeptiske til at hvis de tar inn disse borgerlige, altså ikke kongelige så blir det litt sånn, da blir det høyre folk som kommer inn det blir liksom politisert men så må jeg jo si at jeg synes jo litt sånn Her, Kjetil Alstein, min gode politiske redaktørkollega, som jo republikaner.
Ja.
Så det jeg skal ikke si at det jeg vet ikke hva som sammenligningen, ja, men kan liksom republikanere belære oss andre om hvordan et monarki skal være? Tja, sier jeg. Men
du også I den andre...
Jeg I den andre enden, men poenget, det jo et poeng der at Ikke sant? Kongehuset balanserer hele tiden mellom å være folkelig og tilgjengelig,
ja.
Ikke sant? Men samtidig noe opphøyd. Og hvis alt det stjernestøvet blir borte, så det vanskelig for kongehuset å ha den samlende funksjonen som det har. Så det en krise selvfølgelig for monarkiet, alt det som har skjedd nå de siste årene. Men så tror jeg at en ting man ofte glemmer da, det at en av styrkene ved kongehuset at det jo ikke bare enkeltpersoner, det jo også institusjonen.
Ja.
Så institusjonen jo der. Og så siste kan jeg ta mitt mest tabloide forsvar for kronprinsessen, eller for, du nevnte jo sånn at det har vært skandaler i kongehusene før, altså Eirik Blodøks drepte alle brødrene sine. Så det er viktig å huske, vi hadde danske konger som var spikspennende gærne. Vi har mye igjen, altså.
Folk har blitt guillotina, og det har vært så mye groms.
Henrik den 8. er ikke nok i Storbritannia, han halshogde jo kone etter kone etter kone. Så vi er ikke der.
Men
Man måtte jamføre.
Men selv da, selv liksom med disse skandalene, så fantes det vel kanskje en slags sånn, de hadde jo en annen form for opphøydhet og mystikk som vi inne på. Man så dem kanskje ikke sant? Man hørte dem ikke prate. Det var noen ting som var overlatt til fantasien, og det kan vi kanskje ikke argumentere for at det noe lenger.
Kanskje ikke, i hvert fall ikke med disse Epstein-dokumentene da, som må si også at vi i pressen, har jo gått veldig langt også i å trykke innholdet i dette, ikke sant? Og så kan man si at, ok, det lar seg forsvare fordi at det viser hva slags type, altså en nærmere relasjon enn det vi har fått inntrykk av før, også basert på det kronprinsessen har sagt. Men jeg tror jo, altså jeg synes at forrige uke da Slottet la jo ut og sendte ut en pressemelding om at dette ekstremt vanskelig for kronprinsessen, det skjønner vi jo alle
sammen. Skjønner, ja.
Så sønnen hennes i en forferdelig rettsak. Dette skjer samtidig. Og så synes jeg det som var fint med det var at hun innrømmet feil mye tydeligere enn i første runde, og så sa hun at jeg har lyst til å være åpen om dette, eller det var det Slottet sa.
Nå har hun lyst til,
å være åpen på et eller annet punkt, men akkurat nå går det ikke.
Ja.
Og jeg tror det litt smart, for jeg tror ikke liksom, kongehuset kan ikke gå ut og liksom holde løpende pressekonferanser om det som skjer.
Nei.
Men man må adressere dette på et eller annet punkt, men kanskje når det har dempet seg og lagt seg litt grann, da.
Men det jeg lurer på i en verden hvor vi har jo fått vite mye mer om de kongelige lenge før Epstein-filene slapp, både i en medievirkelighet hvor vi skriver og viser og det tas bilder og filmes alt som men også at de er forventet å vise mye mer av seg selv enn det man gjorde før i tiden. Sosiale medier krever at du skal være personlig og gi folk et innblikk, ikke sant? Og det jo hele konseptet som de kongelige kanskje, tenker jeg, ikke skal gjøre. Fordi at det jo da den magien forsvinner når du vet alt om dem. Og nå vet vi jo virkelig, for meg i hvert fall, mer enn det jeg hadde lyst til å vite, at det noe med, de har alltid vært kjendiser, men nå kjendiser på en helt annen måte. Ja. Og den komboen bare,
men jeg synes ikke,
i det liksom, der opphøyde som det skal være, funker ikke så bra, kanskje?
Nei, men det er interessant det der, altså, for at de vil, på en måte så må de også være kjendiser i den forstand at vi kan liksom, relatere oss til dem, drømme. Ikke sant? Alle unge jenter tror det stas å være prinsesse.
Ja.
Det jo fordi de skjønner ikke at dette en plikt du påtar deg for fedrelandet. Det ikke en velsignelse, men det den også. Prøver jeg å lære min datter på 6 år. Dette en plikt, det en byrde for fedrelandet, ikke et liv i sus og dus.
Du sier til datter at du en byrde.
Nei, jeg sier at hvis du, det å være prinsesse,
ja, sånn,
en plikt man tar på seg for fedrelandet. Det ikke noe.
Sier du ikke til datteren din at du en prinsesse?
Jo, men jeg sier at du kan leke prinsesse, men da må du leke det, fordi at du har tatt deg, du bærer en byrde for fedrelandet, som gjør at du ikke fri, du offrer livet ditt for institusjonen.
Men du skulle et sted.
Ja, jeg skulle et sted, og det at jeg synes likevel, selv om de har denne liksom kjendisstatusen, så det jo ikke sånn at, altså kjernen i kongefamilien, kronprinsparret, kongen og dronningen, oppfører seg jo ikke som reality-kjendiser. Ikke sant?
Nei.
Det en distanse der, og så jeg enig i at de heller ikke burde begynne å gjøre det. Så de må hele tiden balansere mellom dette folkelige og opphøyde, da.
Men de beveger seg jo mer enn før i samme kanskje arenaer, hvor de også dumper inn i reality-kjendiser. Jeg vet ikke om Mette Marit har vært på Elfesten, men de andre i det norske kongehuset har vært der.
Og de er der. De er der. Men jeg tror en av de tingene som, hvis jeg kan omformulere det, da, for jeg tror du inne på noe veldig viktig, så tror jeg jo en av de tingene som veldig forskjellige at kongefamilien også i Norge har alltid først og fremst hatt en omgangskrets fra de øvre sosiale lag. Men det har tidligere vært mye mer lukket. Ikke sant? Ja. Vi som samfunn forventer mer åpenhet på alle områder, egentlig.
Yes.
Og det på mange måter, det noe som også norske kongehus har slitt litt med de siste 10-20 årene. At for eksempel plutselig så blir liksom slottet blir... Åja, slottet jo egentlig bare en offentlig etat som må liksom underlegge samme åpenhetskrav, og har du hatt ute på anbud når du skulle fikse den trappa, eller hva det skulle være for noe. Og det en sånn kontinuerlig omstilling, da.
Men tenker du ikke at når de åpna dørene litt for vanlige folk, Jan Førstestein, Sonja var jo første ordentlig inn,
ja.
Så åpna de også dørene for den lukketheten som du beskriver, at da var det lettere for de å gå ut til vanlige folk, og det var lettere for vanlige folk å komme inn, og at det har røret det litt sammen, eller?
Nei, egentlig ikke, fordi jeg tror at det ville vært helt umulig å ha et kongehus i dag som bare giftet seg med liksom fyrster og kongelige fra andre europeiske familier.
Ja.
Altså det ville vært helt merkelig.
Ja.
Det slående med dronning Sonja, ikke sant? Det er jo ingen i dag som vi tenker, ja, det jo bare Sonja Haraldsen. Kanskje noen av gamle naboene hennes fra gamle dager. Men vi tenker jo alltid, vi tenker jo på henne som en dronning.
Ja, ja.
Og vi tenker jo også kronprinsesse Mette Marit får jo en aura av institusjonen, da. Men det er klart, det er alvorlig for kongestøtte, men jeg tror jo monarkiet overlever. Jeg tror det var verre da Erik Blodøks halshagde alle disse brødrene sine.
Ja, jeg tror jeg hadde vært så sinnssykt cancelled og sparket og partnerløs og venneløs og bodd under ei bru langs elva hvis alle mine e-poster og tekstmeldinger og gruppechatter hadde blitt lekka. Jeg tipper at det ikke hadde sett dritbra ut for deg, hele Torbjørn.
Altså, vet du hva?
Kanskje Sanne her er den som er uten synd. I don't know, men... Problem, nå er jo ikke vi kongelige,
men det er viktig å huske, det er jo to ting her da, ikke sant? For at det ene er jo, og det som, altså jeg tror ikke det er noen, kanskje mora og faren min, de tror jeg ikke sender liksom, kjipe tekstmeldinger, og de er ikke på Snap og sånn, men ingen under 50 år
har
ikke sant, for at man kødder med folk, og man er drøy, og sånn er det jo, det er som om du hadde en mikrofon inni, når man hang med venner liksom, det tåler jo selvfølgelig ikke dagens lys på den måten.
Nei.
Så det er jo liksom det flaue med det, men så er det jo den andre, og det er noe som faktisk vi må være, altså jeg er av og til litt redd for det. Tenk hvis det kommer sånn svær sånn snap-lekkasje eller sånn.
Det kan vi ikke snakke om, jeg får angst av det faktisk. Det
men,
vært,
så er det den andre, men problemet her må jo sies da, det er jo hvem Jeffrey Epstein var.
Ja.
Ikke sant? Ikke bare milliardær, men en serie overgrepsmann, rett og slett.
Kan jeg bare spørre om en ting? Fordi vi har vært innom det, liksom det teknologiske, den nye teknologien, som også er med på å gjøre noe av mystikken rundt kongehuset, i hvert fall annerledes enn den har vært tidligere. Er det nesten litt rart at i en stadig mer sånn personlighetsdrevet medievirkelighet, som du er innom, Torbjørn, er det jo, der er det jo den som er mest sånn tett på, tilgjengelig, autentisk, slipper folk inn, det er jo den som vinner. Er det nesten litt rart at vi ikke har sett flere kongelige bli mer sånn blogget i fremferden på Zoom-e, åpne egne Snapchat-kanaler? Altså, vi vet jo at kjendiser vil ta kontroll på egne narrativer og styre publikums oppfatning.
Men vi ser det jo, altså de som er, hva skal man kalle det for noe, assosiert, altså de som er liksom i den utvidede kongefamilien, men ikke har noen direkte rolle. Så barna til prinsesse Märtha Louise, for eksempel, eller Märtha Louise i seg selv er jo et eksempel på det. Men jeg tror det å skjønne at ikke sant, kongehuset må være i sin tid, men aldri helt av sin tid. Så kongehuset må endre seg, men hele nøkkelen er at kongehuset kan ikke, som Jonas sa i sted, kan ikke bli sånn som akkurat alle andre, for kjendiser kommer og går.
Ja, kongehuset består.
Kongehuset består.
Torbjørn, før vi runder av, så har jeg veldig lyst til å snakke med deg om en føljetong. Hver gang du er hos oss, så må vi snakke om Wuthering Heights. Og nå har den nye filmen allerede klart å få litt kritikk i Aftenpostens vink-anmeldelse for å gjøre Emily Brontes mørke og ubehagelige roman til en glatt romantisert Valentine's-film. Ikke ta med daten din på Wuthering Heights. Tanker?
Ja, for de to, jeg leste den anmeldelsen, de to tingene henger jo ikke sammen.
Nei, det er akkurat
ikke sant? For enten så har man jo ødelagt Wuthering Heights, som husk, det er en tragisk historie om dypt skadede, ødelagte mennesker, og så er det bittelitt grann sånn overnaturlig oppi det også. Men enten har man gjort det til en glatt Hollywood-film, som du trygt kan ta med daten din på, eller så ja,
men det den äkta historien som du inte vill på?
Som du inte vill på, men så, men det anmälan egentligen säger är att detta är liksom varken fävle eller fisk som vi säger I Grönland. Det så du ja, har du har tagit bort något ja. Av det mörkaste. Så det har blivit lite glattare, men fortsatt så är det denna liksom det är ju ett obehag I hela denna filmen. Som jo det som gör boken stor da.
Men Vinkanmeldelsen likte ikke filmen Sanne.
Det var terningkast 3 var det ikke det da?
Oh, Gud.
Ja.
Okay. Terningkast 3, ikke ta med daten din de makter ikke å gi dybde kan jeg si Margot Robbie og Jacob Elordi to av dagens største sexsymboler, men de makter ikke å gi dybde til Emily Brontes mørke univers kommentaren fra
Nå skal ikke jeg belære den unge og hippe vinkeredaksjonen I Aftenposten om dates Men jeg trodde I hvert fall, da jeg var ung og forsøksvis hipp, så var det døveste man kunne gjøre på en date, var jo å ta med noen på en liksom romantisk film. Altså hvis du skal dra på en kul date, så skal du dra, du skal være litt sånn, du skal dra på noe som litt sånn pretensiøs, og det å ta med daten på sånn, tenkte vi kunne se The Wuthering Heights, og så kan du gå ut etterpå, så kan du på en litt sånn kul måte si sånn, jeg synes jo boken var bedre, interessant hvordan Bronte tolker evige temaer som... Død og savn om grådighet og egoisme.
Hvem boomer nå?
Ja, så det ikke sånn lenger. Hvordan det man charmerer?
Nei.
Det var ikke supervellykka dette sjekketrikset mitt. Ja. Prøve å virke veldig smart.
Jeg er helt enig. Det en døv type film å ta med en date på. Dra heller og se Sirat, for eksempel. Den spanske internasjonale Oscar-nominasjonen. Ja. Den tror jeg
Men det også liksom... Du enig at... Ikke sant? For det vi egentlig sier da, hvis vi enige om dette, det liksom... Det skader alt. Altså, du må ikke være pretensiøs og prate masse selv.
Nei.
Men å oppe liksom vise deg som litt smart når du tar med en date på en film, det gjør ikke noe.
Nei.
Men på hvilken film ville du tatt med daten din på da, Torbjørn? Altså en ideell film for deg?
Nei, men si for eksempel av de som går nå, Marty Supreme, for eksempel.
Ufarlig.
Den ganske ufarlig, den ganske smart, mye å snakke om etterpå, og viser at du
Ikke helt nedrullet.
Nei. Men du kan ikke ta med nå går det jo så få romantiske komedier for tiden det en sjanger som dessverre rest in peace nesten borte.
Kanskje vi kan stille oss bak vink da og ikke sende folk på date til Wuthering Heights.
Nei, men det ikke fordi den for smart.
Nei, det fordi den for basic.
Ja.
Kanskje derfor. Og kanskje når du I en situasjon hvor du på en måte skal prøve å utforske og finne kjærligheten så ikke det å se på to andre som utforsker og finner kjærligheten akkurat det du trenger. I don't know. Vi skal jo ikke bare anbefale folk å ikke gjøre ting, vi skal anbefale de å gjøre ting også, og for å peke tilbake på Superbowl, gå på YouTube og se Diana Ross sitt nummer fra 1996. Slutten spektakulær, jeg sier ikke noe annet, virkelig spektakulær. Og så jeg første episode av The Death of Bunny Monroe på Sky Showtime, basert på Nick Cave sin bok med samme titel. Hvis du ikke har hørt noe om den, Så ikke les noe om den, og bare sett I gang. Funker også om du har lest bittelitt som jeg gjorde, men veldig mørk, og veldig ekte, og støgg. Men det sånn jeg liker det.
Vi rekker ikke innom det, men jeg vil gjerne raskt få anbefale folk å se da. Torbjørn, denne går til deg. Taylor Swift's nye musikkvideo for Opalite, som så stjernespekka og full av easter eggs, Torbjørn. Det kan vi snakke om neste gang.
Vi har jo jassa opp den Netflix-dokumentaren om America's Next Top Model. Den vil jo komme nå mellom neste episode, så den det bare å gønne på å se på. Den skal vi snakke om.
Du gleder deg veldig til den, Jonas.
Jeg gleder meg.
Såpass kan vi røpe.
Det kommer til å bli så gøy. Den traileren helt nydelig. Helt nydelig.
Det kanskje en liten sånn delanbefaling å se seg litt opp på de villeste toppmodellklippa som jeg ser at florerer I sosiale medier nå. Ja. Og så kan man huske på hvor sinnssykt det det vi skal få et gjensyn med nå. Og så gleder vi oss til å prate om det. Vi klare for å runde av da? Vi må jo bare minne om at dersom du har innspill til en sak eller noe du vil snakke med oss om, så sender du det til pop@aftenposten.no. Og I studio I dag... Så hvem satt der?
App, du ikke I studio I dag, men I studio I dag satt jeg, Jonas Brenna, Torbjørn Røe Isaksen, og med da Sandan som ligger på linje fra Gran Canaria. Vår produsent Hanne Mjelstad, redaktør Trine Eilertsen, og lydklippene hentet fra Superbowl og YouTube. Bye!
Bye!